ยกตัวอย่างว่าหลานที่ฉันมีอยู่คนอายุ6ขวบก็เป็นตัวอย่างในธรรมะอันหนึ่งคือมีคำว่านี่เพลินเพลงวิทยุน่ะวิทยุน่ะเขาประกาศนะคะโฆษณาหัวเรื่องว่าอะไรเพลินเพลงเพลินเพลงเนี่ยในโทรทัศน์เขาเขียนว่าเพลินเพลงแต่เด็กคนนั้นมันอ่านว่า6ขวบไงอ่านว่าเพลินเพลง นี่อ่านถูกเหมือนกันนะไม่ใช่ผิดนะเพลินคือเพลินนะมันอ่านเพลินแล้วเพลงนะมันอ่านเพลงเขาก็อ่านเพลินเพลงถามว่าเรื่องอะไรมาบอกว่าเพลินเพลงอะไรวะเพลินเพลงอ๋อเราก็มาดูอ๋อเพลินเพลงเห็นไหมคะเนี่ยพระอะไรเขาไม่เข้าใจความหมายใช่ไหมล่ะแต่ที่จริงเขาอ่านหนังสือเขาก็อ่านไม่ผิดนะแต่ว่ามันผิดความหมายถ้าอ่านแล้วเขาก็อ่านถูกตัวเหมือนกันเพลินเพลงมันก็อ่านได้เนี่ยแต่ว่าไม่ถูกกับความหมายเพราะฉะนั้นเราเรียนธรรมะก็อย่างเดียวกันนะคะอย่างเดียวกันนั่นแหละที่เราจะอ่านหนังสือบางทีเขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาเขียนหนังสือแล้วแต่ว่าผิดแต่ว่าเรารู้ว่านี่ผิดน่ะเขาเขียนผิดที่จริงอะความหมายอันนี้อะที่ถูกแล้วต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เข้าใจใช่ไหมคะเราก็รู้ผิดรู้ถูกเพราะเราเข้าใจเนื้อความเหมือนกันน่ะกับที่ท่านนักศึกษาเรียนธรรมะก็อย่างเดียวกันตัวหนังสืออ่านได้แต่ว่าอ่านไม่ถูกนะคะอย่างนี้เป็นต้นพยัญชนะน่ะอาจจะอ่านถูกได้แต่ว่าความหมายนั้นใช้ไม่ได้มีการเรียนธรรมะก็เหมือนกันยิ่งเรียนภาษาบาลียิ่งลำบากมากแปลได้แต่ว่าถูกความหมายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้คือแปลตามศัพท์นั่นแหละแปลไปตามศัพท์นะคะเด็กอ่านหนังสือจะอ่านจะว่าอ่านผิดก็ไม่ได้ถ้าเขาอ่านไม่ผิดเขาอ่านไม่ผิดตัวพยัญชนะถูกความหมายหรือเปล่าแต่เด็กนั้นก็ไม่รู้เด็กก็อ่านไปเหมือนกับคนแปลนั่นแหละแปลออกไปถูกแล้วแต่มันจะตรงกันกับไอ้เนื้อความหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถ้าหากว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรการศึกษาเนี่ยเป็นความสำคัญนะคะเป็นความสำคัญในขั้นต้นทีเดียวมีอาจารย์ผู้หนึ่งให้สติว่าดีมากคือถ้าหากว่าเราจะคิดในใจแล้วก็ไม่ห้ามเราจะคิดผิดคิดถูกคิดละคิดเถอะคิดยังไงก็คิดไปนะในใจของเราเนี่ยมันไม่ออกมาข้างนอกนะไม่เป็นไรมันก็ผิดอยู่เรื่องของเราเท่านั้นแต่ว่าถ้าพูดออกมาแล้วไม่ได้ต้องมีเหตุผลถ้าพูดออกมาแล้วก็ต้องให้มีเหตุผลพูดเลอะเทอะไม่ได้นะคะแต่ถ้าคิดแล้วก็คิดได้ไม่เป็นไรของเราคนเดียวคิดยังไงก็คิดได้ต้องมีหลักฐานนะต้องมีหลักสูตรต้องให้ตรงกันพูดตามใจไม่ได้ถ้าคิดเอาเองในใจไม่มีใครว่าผิดหรือถูกและก็ไม่มีใครเชื่อเราเพราะเขาไม่รู้ว่าเราคิดเลอะเทอะยังไงถ้าเราพูดออกมาประเดี๋ยวเกิดมีคนเชื่อเราพูดเลอะเทอะไอ้คนเขาเชื่อเราเขาก็เลยเลอะเทอะไปด้วยทีเราก็จะต้องเป็นผู้รับบาปรับกรรมนั้นด้วยนะคะเพราะเขาไม่รู้นะคะถ้าพูดดีถ้าถูกก็ดีไปถ้าผิดก็เสียหายเพราะฉะนั้นเมื่อพูดแล้วต้องให้ถูกด้วยเช่นออกเสียงมาว่าตัวกอต้องเขียนให้ถูกและพูดก็ถูกว่าลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นประโยชน์มากนะคะการที่จะดำเนินมาถึงขั้นกังขาวิตนะวิสุทธิอย่างนี้ที่กำลังพูดอยู่นี้นะคะวิสุทธิอันนี้เนี่ยก็ต้องได้ปริยัติโดยสมบูรณ์แล้วอย่างน้อยเวลากำหนดนามรูปเวลานั้นกำหนดอะไรอะไรเป็นนามกำหนดนามอะไรเวลานั้นอะไรเป็นรูปแล้วก็กำหนดรูปกำหนดอย่างไรกำหนดอะไรอันนี้แหละ เราต้องเข้าใจนี่หมายถึงผู้ปฏิบัตินะคะอย่างนี้เราต้องรู้ก่อนแล้วจึงจะลงมือทำงานนี่ก็เป็นการศึกษาขั้นหนึ่งและจึงถึงขั้นทำงานนี่ต้องทำติดต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดที่พูดกับคนหลายคนก็อาจจะพูดแยกแยะหลายอย่างออกไปอีกก็ได้นะคะสำหรับคนฟังหลายคนบางทีพูดอย่างนี้คนนี้ไม่เข้าใจถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งเข้าใจอย่างนี้เพราะงั้นเช่นอย่างว่าเมื่ออย่างในสติปัฏฐานท่านบอกว่าคำว่าไม่พูดนี่แหละท่านใช้คำว่าไม่มีปากมีปากก็รู้ไม่มีปากก็รู้แล้วเราฟังเข้าใจไหมไม่มีปากอะไรอะไรมันไม่มีปากแล้วอะไรมีปากเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมพวกเราเนี่ยไม่รู้แต่ว่าอีกพวกหนึ่งพวกทางเหนือนะพวกเราเขารู้พอบอกไม่มีปากแล้วเขารู้ว่าไม่พูดถ้าพูดแล้วแปลว่ามีปากเนี่ยอย่างนี้เพราะงั้นภาษาน่ะในธรรมะเนี่ยจึงมีมากมายเพราะพระพุทธเจ้าทรงเทศนาแก่คนมากมายหลายชั้นความเข้าใจก็หลายขั้นไม่เหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามเถอะเนี่ยเหมือนกับวิสุทธิทั้งเจ็ดนี้ก็เหมือนกันวิสุทธิทั้งเจ็ดก็คือศีลสมาธิปัญญาและศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรคแปดมรรคแปดก็การเจริญมรรคแปดน่ะหรือทำมรรคแปดน่ะก็คือกำหนดเจริญมหาสติปัฏฐานการกำหนดสติปัฏฐานก็คือกำหนดนามรูปอันเดียวกันทั้งนั้นเห็นไหมคะนี่การกำหนดนามรูปก็คือกำหนดทุกขสัจเนี่ยลงหมดเลยเนี่ยอันเดียวกันเลยก็เป็นอันเดียวกันโยงเนื่องกันตลอดหมดเท่าที่เรียนชี้แจงมาแล้วก็ดิฉันก็คิดว่าคงพอนะคะเผื่อท่านจะมีอะไรสงสัยบ้างหรือยังไม่เข้าใจก็ลองถามมีอะไรบ้างไหมคะที่ไม่เข้าใจแล้วก็ให้สังเกตว่าที่ดิฉันพูดมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่วิสุทธิต้นมานะมีอะไรเป็นประธานคะมีอะไรเป็นประธานของวิสุทธิทั้งเจ็ดนี้คะตั้งแต่ต้นมาน่ะไหนลองบอกสักคำดิมีอะไรเป็นประธานของวิสุทธิถูกแล้วนามรูปนะสังเกตไหมจะพูดอะไรต้องมีนามรูปกำกับมาเรื่อยๆเชียวไม่ว่าจะพูดอะไรทำไมถึงได้พูดแต่นามรูปมีเรื่อยทุกวิสุทธิเพราะว่านามรูปเนี่ยเป็นตัวถูกกระทำถ้าไม่มีนามรูปแล้วงานการก็มีไม่ได้วิสุทธิก็มีไม่ได้ฮะศีลก็มีไม่ได้สมาธิก็มีไม่ได้ปัญญาก็มีไม่ได้ต้องมีนามรูปเป็นประธานเพราะฉะนั้นพูดเรื่อยมาเลยจะต้องมีนามรูปกำกับมาเรื่อยอย่างอื่นไม่ได้นะคะเนี่ยย่อลงไปเหมือนอย่างในมหาสติปัฏฐานก็เหมือนกันเราพูดกันนะเมื่อกี้เนี่ยอะไรมีอ่ะที่นอกจากมหาสติปัฏฐานนะมีเลยโพธิปัจฉิยธรรมใช่ไหมนี่มหาสติปัฏฐานเนี่ยทั้งสี่เนี่ยคือโพธิเป็นโพธิปัจฉิยธรรมด้วยนี้ก็จะถามว่าโพธิปัจฉิยธรรมเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่สำหรับตรัสรู้นะแล้วก็มีสติปัฏฐานอยู่ในนั้นที่ถามว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยกิเลสเนี่ยเป็นโพธิปัจฉิยธรรมหรือเปล่าเป็นสติปัฏฐานเป็นโพธิปัจฉิยธรรมหรือเปล่าอ้าวตอบสิคะเป็นโพธิปัจฉิยธรรมหรือเปล่าท่านคะเป็นหรือเปล่าคะนะจิตมีราคะจิตมีโทสะสติปัฏฐานว่าอย่างนี้ใช่ไหมนะคะจิตมีโมหะใช่ไหมล่ะอย่างนี้ใช่ไหมมีใช่ไหม นิวรณ์ทั้ง5ความโลภความโกรธความหลงอะไรอย่างเงี้ยพุ่งสร้างเพราะงั้นอยากถามว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าถามนี่เป็นสติปัฏฐานไหมฮะมีไหมในสติปัฏฐานมีไหมมีใช่ไหมเนี่ยเป็นโพธิปัจจะธรรมหรือเปล่าฮะนี่อันนี้ต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจละฮะนั่นสินะสงสัยว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมน่ากุศลนั่นสิคือว่าโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานใช่ไหมเป็นอารมณ์ของสติและปัญญาอย่างนี้เป็นอารมณ์ของสติปัญญานิวรณ์กิเลสอะไรพวกนี้กุศลอกุศลเป็นได้ทั้งหมดเลยกุศลอกุศลอัพยากตะนะเป็นอารมณ์เป็นเครื่องมือใช่ไหมแต่ว่าเป็นตัวถูกกระทำงานใช่ไหมล่ะแต่ว่าสติปัฏฐานนี่เป็นตัวทำงานใช่ไหมเข้าใจนะฮะเป็นตัวทำงานนะที่จัดขึ้นสู่โพธิปัจจะธรรมอ่ะตัวทำงานใช่ไหมล่ะตัวสติที่กำหนดรู้ในอารมณ์ทั้งสี่นะในสติปัฏฐานทั้งสี่นะนี่เป็นตัวโพธิปัจจะธรรมใช่ไหมคะความเพียรที่ประกอบอาตาปีที่ในสติปัฏฐานน่ะนั่นเป็นตัวองค์คือเป็นตัวทำงานแหละว่างั้นแต่ความโลภความโกรธความหลงอ่ะอยู่ในสติปัฏฐานจริงฮะเป็นตัวถูกทำงานเห็นไหมคะนี่ถ้าพูดถึงว่าสติปัฏฐานนี่เป็นโพธิปัจจะธรรมใช่ไหมสติปัฏฐานเนี่ยเป็นโพธิปัจจะธรรมนะแต่ว่ามีกุศลมีอกุศลมีนิวรณ์มีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ในสติปัฏฐานใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นนั้นพวกนี้ก็เป็นโพธิปัจจะธรรมด้วยหรือไม่ใช่ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าปนกันนะเพราะงั้นโพธิปัจจะธรรมเกิดได้เพราะพวกนี้ใช่ไหมล่ะเพราะความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องมือสำหรับให้มากำหนดรู้ใช่ไหมล่ะนี่อันนั้นแหละตัวทำงานตัวกำหนดตัวพิจารณาเป็นโพธิปัจจะธรรมแต่ว่าอารมณ์นี้ไม่ใช่ไม่เป็นนะคะนี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงน่ะจะว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมก็เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็เป็นประโยชน์มาเอามาเป็นเครื่องรับรองให้สติปัฏฐานทำงานได้นะคะให้สติปัฏฐานทำงานได้ถ้าไม่มีพวกนี้จิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานก็ไม่มีงานทำก็ทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละเป็นเครื่องมือนะคะเนี่ยอันนี้ให้เข้าใจมันมีเหลี่ยมอยู่นิดๆหน่อยๆนะทีนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าโพธิปัจจะธรรมนี่เป็นกุศลธรรมล้วนๆใช่ไหมล่ะไอ้พวกนี้ก็เข้าไม่ได้แต่ว่าพวกนี้ก็เป็นสติอยู่ในสติปัฏฐานด้วยเพราะงั้นสติปัฏฐานที่ว่ามีทางเดียวที่ประเสริฐมากที่สุดก็หมายถึงสติที่กำหนดรู้อารมณ์เหล่านี้นะคะถ้าไม่กำหนดทุกอย่างถ้าเราไม่ดูก็ไม่เห็นนั่นแหละ เรื่องก็ไม่ถึงฉะนั้นวิสุทธิทั้งเจ็ดที่พูดกันมาเนี่ยมีอะไรเป็นประธานก็คือมีนามรูปนั่นเองใช่ไหมคะมีนามรูปนั่นแหละงั้นการรู้จักกิเลสนี่ก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เหมือนกันแต่โดยมากนะคะถ้าคนไม่ทำสติปัฏฐานแล้วแล้วก็กิเลสเกิดขึ้นแล้วไม่ค่อยรู้หรอกใช่ไหมไม่ค่อยรู้ว่าเวลานี้โอ้เรากำลังโทสะเกิดเวลานี้เรากำลังโลภะเกิดอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้ทีนี้คนที่ทำสติปัฏฐานนั่นแหละที่จะรู้เพราะว่าคอยพิจารณาอยู่ใช่ไหมจิตประกอบด้วยอะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างนี้ถึงจะรู้ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเขามีคำถามว่าเรามีนิวรณ์เป็นอารมณ์เนี่ยไปนรกหรือไปสวรรค์ถ้าถามอย่างนี้เรามีนิวรณ์มีกามฉันท์นิวรณ์มีโทสะนิวรณ์เป็นอารมณ์อย่างเนี้ยไปนรกหรือไปสวรรค์ฮะก็งั้นแหละสิคือว่าเวลานี้โทสะนิวรณ์เกิดขึ้นกามฉันท์นิวรณ์เกิดขึ้นเราก็รู้ใช่ไหมละเอากามฉันท์เราเอาพยาบาทนิวรณ์ที่เกิดขึ้นหรืออุทัจจะนมิทะเกิดขึ้นแล้วเราก็กำหนดรู้ใช่ไหมคะการที่เรากำหนดรู้เนี่ยแปลว่าเราไม่เป็นไปตามนั้นใช่ไหมใช่ไหมล่ะคะจิตเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลใช่ไหมคือตั้งอยู่ในมหาสติปัฏฐานใช่ไหมนะแต่ว่าเมื่อมีโลภมีโกรธมีหลงนี่เป็นอารมณ์แล้วก็ได้นะไปนรกก็ได้ใช่จะไม่ได้เมื่อไหร่ล่ะได้ฮะคือว่ามันเป็นไปจิตก็เป็นไปตามนั้นด้วยใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ชั่วแต่เป็นอารมณ์นี่ไม่มีอารมณ์จิตก็เป็นโลภอารมณ์ก็เป็นโลภด้วยนี่เป็นอย่างนี้คือคนที่ไม่มีปฏิบัติน่ะใช่ไหมคะเมื่อความโลภเกิดขึ้นใช่ไหมจิตก็ต้องโลภไปตามด้วยอย่างนี้ก็ต้องเป็นไปตามนั่นเลยอันนี้มันมีสติปัฏฐานอยู่ดิเมื่อความโลภเกิดขึ้นจิตก็ตั้งอยู่ในสติปัฏฐานใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ได้เป็นไปตามความโลภหรือความโกรธนั้นนี่มันไต่เตียงจิตก็เป็นกุศลได้ค่ะเพราะงั้นมันก็เลี่ยงกันนิดเดียวนะคะมีความโลภเป็นอารมณ์ก็อยากได้โน่นอยากได้นี่เป็นอย่างนั้นแต่สติปัฏฐานเนี่ยทำลายความโลภทำลายความโกรธใช่ไหมล่ะมันคนละอย่างมันคนละนายกันไอ้นั่นเป็นไปกับความโลภเป็นไปกับความโกรธเพราะว่าไม่มีสติปัฏฐานไม่รู้นี่ใช่ไหมล่ะถ้ารู้ก็เป็นสติปัฏฐานทีนี้นามรูปะปริเฉทญาณในที่ท่านจะถามว่าการกำหนดรู้นามรูปนี่น่ะมีกี่ขั้นมีกี่ในนี่ท่านอธิบายมาแล้วนะอธิบายมาแล้วฮะมีกี่ในคะฮะไม่มีใครจำได้เลยนะคะเห็นไหมคือว่าทำไมอ่ะมีประโยชน์มากนะคะถ้าเรารู้ว่ามีกี่อย่างเนี่ยเวลาที่เราไปเจริญวิปัสสนาน่ะเราก็ต้องไปกำหนดรู้นามรูปเหมือนกันเราจะได้รู้ว่าที่เรารู้นามรูปเนี่ยมันอยู่ในขั้นไหนฮะมันขั้นปริยัติฮะหรือขั้นปฏิบัติหรือขั้นวิปัสสนา เรารู้นามรูปด้วยปริยัติหรือรู้นามรูปด้วยการปฏิบัติหรือรู้ด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาแล้วนี่ถ้าเราไม่รู้อย่างนี้ทีนี้เราก็ไปกำหนดรู้นามรูปเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดอาจจะรู้เพียงขั้นปฏิบัติเท่านั้นเองหรือขั้นปริยัติเท่านั้นอาจจะไปเข้าใจว่ารู้โดยขั้นวิปัสสนาก็ได้ใช่ไหมคะเนี่ยมีสามขั้นนะเกือบจะอธิบายแทบทุกวิสุทธิเลยจ้ะดิฉันก็พยายามอธิบายเพื่อจะได้ให้เข้าใจอันดีใช่ไหมนะคะทีนี้เราปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เป็นประโยชน์ผู้ที่จะสอนกรรมฐานก็เหมือนกันเป็นประโยชน์ด้วยอาจจะไปแนะนำสอนกรรมฐานคนอื่นที่เวลาที่เขาปฏิบัติด้วยก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้เราไปสอบกรรมฐานเราไปสอนกรรมฐานเขาเนี่ยเรารู้เลยค่ะใช่ไหมล่ะเราสอบกรรมฐานเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วนามรูปหรือเขารู้นามรูปเนี่ยผู้สอนก็จะต้องรู้อ่ะเขารู้ขั้นไหนใช่ไหมล่ะคะถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะเขารู้ขั้นไหนก็ไม่รู้เมื่อเราไม่รู้ว่าเขารู้ขั้นไหนเนี่ยแล้วทำไงเราจะสอนเขาถูกไงก็อาจจะทำให้คนปฏิบัตินั้นเข้าใจผิดก็ได้มีคะมีสามขั้นนะแหมที่จริงพูดมาทุกวิสุทธิเลยนะคะไม่น่าจะลืมนะอันนี้เป็นความสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่เราด้วยและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยอันนี้สำคัญมากสำหรับผู้สอนกรรมฐานก็สำคัญผู้เข้ากรรมฐานก็สำคัญใช่ไหมคะนี่ก็มีดีเขาถามเหมือนกันอันนี้จะนามรูปปริเฉทญาณเกิดขึ้นน่ะมีกี่ในอะไรบ้างก็มีสามขั้นหรือสามในคือรู้ด้วยปริยัติในหนึ่งรู้ด้วยปฏิบัติในหนึ่งรู้ด้วยวิปัสสนาอีกในหนึ่งแต่ถ้าเข้าถึงนามรูปะปริเฉทญาณมีทั้งสมเพาะแล้วด้วยทิฏฐิวิสุทธิอันนี้ต้องเป็นวิปัสสนาเข้าถึงขั้นวิปัสสนาทีเดียวนะคะรู้สามในปฏิบัติเพื่อให้วิปัสสนาเกิดนะคะปริยัติเล่าเรียนเพื่อเจริญในวิปัสสนาหรือลงมือปฏิบัติแล้วก็วิปัสสนาก็เกิดเพราะฉะนั้นการรู้นามรูปนี้ก็ต้องรู้ตั้งแต่ปริยัติในที่หนึ่งรู้ชนิดปฏิบัติอีกในหนึ่งแล้วก็รู้จักวิปัสสนาเกิดแล้วอีกในนี้ก็เช่นอย่างนี้ท่านจะมองไม่เห็นนะคะเช่นอย่างนี้ว่าอ้าวเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามอ่ะตอบที่รู้ได้ปริยัติใช่ไหมเนี่ยที่รู้ว่าเห็นเนี่ยเป็นนามนี่รู้ได้ปริยัติใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะแล้วนี่รู้ได้ปฏิบัติล่ะฮะรู้ปฏิบัติรู้ยังไงฮะนั่นสิไม่ใช่ท่านได้รู้ได้ปฏิบัติเนี่ยเราต้องยังทำงานต้องกำหนดนี่ใช่ไหมเรากำหนดนามรู้ทำความรู้สึกตัวว่ากำหนดนามที่เห็นเนี่ยที่เรากำหนดลงไปนั่นน่ะเรารู้เราต้องทำความรู้สึกใช่ไหมต้องทำความรู้สึกนะโดยสัมปชัญญะนะรู้ว่ากำหนดนามที่เห็นใช่ไหมคะเวลานี้กำหนดนามที่เห็นกำหนดนามที่ได้ยินคือกำลังได้ยินใช่ไหมล่ะแต่ว่าเรายังกำหนดอยู่ใช่ไหมล่ะรู้ว่ากำหนดนามที่เห็นและกำหนดนามที่ได้ยินเพราะอย่างนั้นการที่เรากำหนดพิจารณาลงไปรู้ว่าพิจารณาอะไรรู้ว่าพิจารณานามอะไรหรือรูปอะไรพิจารณารูปนั่งหรือรูปนอนใช่ไหมต้องมีความรู้สึกในขณะที่กำหนดนะคะว่ารูป อะไรนามอะไรใช่ไหมนี่อ่ะรู้ด้วยปฏิบัตินี่อันนี้รู้ด้วยปฏิบัตินะคะเพราะเราต้องกำหนดนี่ใช่ไหมเราต้องกำหนดไปแล้วรู้ด้วยปัจจนาล่ะรู้ยังไงล่ะทีนี้รู้ด้วยปัจจนาน่ะพอเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันทีเป็นนามหรือเป็นรูปไม่ต้องกำหนดละใช่ไหมคะเมื่ออย่างพอเห็นเข้าก็รู้เดียวว่าเป็นใครพอไอ้ฉันเห็นปุ๊บไอ้ฉันก็รู้คุณสนิทไม่ต้องกำหนดว่านี่ใครหรือต้องนี่คุณสนิทคุณสนิทอย่างนี้ไม่ต้องกำหนดแล้วใช่ไหมไม่ต้องกำหนดละพอได้ยินปุ๊บก็รู้ว่าเป็นนามพอเห็นเกิดขึ้นปุ๊บก็รู้ว่าเป็นนามใช่ไหมล่ะอย่างนี้ไม่รู้นั่งนอนอิยาบถทั้งหลายนี่รู้สึกหมดว่าเป็นรูปไม่ต้องกำหนดก็รู้เพราะว่าเป็นผลเกิดมาจากการกำหนดนะเวลาที่กำหนดน่ะทำความรู้จักให้ชัดเจนใช่ไหมล่ะคะเหมือนอย่างจะอ่านหนังสือนั่นแหละพอเห็นก็อ่านออกไปเลยใช่ไหมไม่ต้องไปบอกก็นี่กอไก่สระอาแล้วก็กาไม่ต้องใช่ไหมพอเห็นก็อ่านกาเลยได้เลยนะคะแต่ว่าแรกๆเราต้องกำหนดใช่ไหมแรกๆเราต้องกำหนดก่อนเพราะฉะนั้นการรู้ด้วยทิฏฐิคือนามรูปะเตเสนิยานนี้ต้องรู้ถึงขั้นนั้นเป็นผลจากการกำหนดใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราเรียนปริยัติรู้แต่นามรูปไปเท่านั้นล่ะนามรูปเรารู้แล้วรู้ตามปริยัติแต่เวลาทำงานน่ะไม่ได้เอานามรูปไปทำงานไม่ได้เอานามรูปไปทำงานด้วยนะเช่นยังไงไม่ได้เอาไปกำหนดแต่ว่าถ้าถามตอบได้เพราะตอบตามปริยัติถ้าถามตอบได้กำหนดนั่งกำหนดอะไรนั่งเป็นรูปหรือเป็นนามตอบได้เห็นเป็นรูปเป็นนามตอบถูกนั่งเป็นรูปเห็นเป็นนามรู้ว่านั่งเป็นนามตอบได้ใช่ไหมคะคือเรียนแบบยัดแต่ว่าเวลาที่เราจะทำงานนะเวลากำหนดนะไม่มีรูปนามรับรองการกำหนดของเราคือไม่ได้เอารูปนามไปทำงานด้วยเห็นเฉยเห็นหนอเห็นหนอไม่มีนามไม่มีรูปเลยไอ้เห็นน่ะนามหรือรูปไม่มีไม่ได้เอาไปใช้เลยใช่ไหมล่ะคะอย่างนี้นั่งหนอนั่งหนอรู้แต่ว่านั่งแต่ว่านั่งนั่นน่ะเป็นรูปหรือเป็นนามฮะไม่มีไม่ได้อยู่ในความรู้สึกเลยว่าที่กำหนดนั่นน่ะกำหนดรูปหรือกำหนดนามรูปอะไรไม่มีความรู้สึกเลยในเวลาที่ทำงานทำอะไรทำอะไรดูอะไรไม่มีเลยอันนี้แหละสำคัญมากที่สุดเลยเมื่อไม่มีแล้วก็ไม่มีนามมีรูปนี่จะกำหนดนี่ใช่ไหมแล้วนามรูปมันจะโผล่ขึ้นมาจากไหนอ่ะเป็นนามอรูปะปริเฉทญาณอ่ะไม่มีโผล่ขึ้นไม่ได้แน่เลยเพราะเราไม่ได้เรียนมานี่ใช่ไหมคะเราเรียนมาแต่ชื่อตามปริยัติแต่พอถึงเวลาไอ้ตัวจริงของมันขึ้นเนี่ยไม่ได้เรียนทีนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยมันต้องเอาตัวไปทำงานเวลาเรียนปริยัตินะไม่ได้เอาตัวไปทำงานใช่ไหมล่ะเรียนแต่ชื่อแต่ทีนี้ถึงเวลาจะทำงานเนี่ยต้องเอาไอ้วัตถุนะที่เรียนมาแล้วไอ้ชื่อนั้นน่ะไอ้วัตถุที่ชื่อนั้นต้องเอามาทำงานด้วยใช่ไหมล่ะคะเวลาเห็นก็ต้องเอาไอ้นามที่เห็นนั่นแหละมาทำงานเป็นเครื่องรับรองการกำหนดและต้องมีความรู้สึกด้วยว่านี่อะไรใช่ไหมคะนามอะไรรูปอะไรกำลังทำอะไรอยู่นี่เป็นความสำคัญนะถ้าขาดอันนี้แล้ววิปัสสนานั้นไม่มีหวังเลยค่ะมันมีหวังเลยทีเดียวทีนี้หนักเข้าก็ไปสมาธิวิปัสสนาก็ไม่เกิดทำสติทีทำไปให้ทีเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของสมาธิไปไม่ใช่เรื่องของปัญญา ทีเท่าไหร่ก็ทีไปยิ่งทีพอสมาธิมีมากเข้ามาค่ะไอ้รูปนามก็จะยิ่งหายไปเลยเลยไม่ได้กำหนดเลยท่านนี่รู้อยู่เฉยๆหนักข้าวหนักข้าวเขาก็บอกว่าเขารู้เขาไม่ต้องกำหนดเขาก็รู้เขารู้เฉยๆอ่ะเขานั่งเขาก็รู้นอนเขาก็รู้เห็นเขาก็รู้อะไรยินแต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรรู้อะไรรู้นามอะไรรู้รูปอะไรไม่รู้นี่ค่ะเรียกความสำคัญเพราะงั้นผู้เข้ากรรมฐานเนี่ยเดินมากที่ไม่ค่อยได้ผลก็เพราะเหตุว่านามรูปไม่ชำนาญจริงๆหลักฐานท่านบอกไว้แล้วต้องชำนาญต้องขึ้นใจเลยนะคะถ้ามันขึ้นใจแล้วพอเราเห็นคนที่เรารู้จักกันคุ้นน่ะพอเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีว่าใครใช่ไหมถ้ารู้จักไม่คุ้นหน่อยนานๆเจอกันทีแล้วก็แหมนึกเสียนานใครเนาะคนนี้ใครเนาะเคยเห็นเหมือนกันนะแต่มันนึกไม่ออกว่าใครนี่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าเป็นนามหรือเป็นรูปนามอะไรรูปอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่คุ้นเพราะงั้นเวลาทำงานเนี่ยจะต้องหาพวกนี้มาทำงานด้วยเข้ามาทำงานร่วมด้วยไม่ใช่จะเรียนไว้เป็นแต่เพียงปริยัติเท่านั้นไม่ได้เวลาทำงานต้องมาต้องมีด้วยอันนี้แหละค่ะเป็นความสำคัญมาก